Campus FM jipprezenta. Cocktail Sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura ta' sajf Malti. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Boħaġer. Insalmilkom mill-studio sa Campus FM nilqakom għal dan l-ewwel programm fis-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Sulejn Boħaġer u l-Professur Charles Briffa. Sensiela ta' programmi li jagħtu l-kultura ta' sajf Malti. Din is-sensiela tresqilna l-passat mal-preżent biex naraw it-twemmin, id-drawwiet u l-mod ta' għajxien fuq dawn il-gżejjer. U fl-istess ħin inħossu l-ambjent fiżiku li jiddefinixxi l-Mediterran ċentrali. Dan kollu huwa iffossilizzat fil-lingwa Maltija li matul is-sekli mgħoddija rreġistra bosta aspetti kulturali ta' nisna. U dan il-proċess għadu jseħħ anki llum. Huwa proċess li daħħal u qed idaħħal biżibilju ta' termini fil-Malti. Cocktail Sajfi se jisħareġ xi wħud minn dawn it-termini. Ħanibda bl-ewwel kurzita. Kif jidħol is-sajf fil-qafas tal-istaġuni?
Hawnhekk Sulejn iridu naturalment nagħtu l-firxa sħiħa ta' l-istaġuni, jiġifieri ħanpoġġu is-sajf fil- biex niftehmu fil-qafas naturali tiegħu ta' żmien. Sewa, ħalli nibdew minn hawnhekk, staġun, x'inhu staġun? Huwa wieħed mit-taqsimiet tas-sena. Aħna għandna r-rebbiegħ, s-sajf, il-ħarif, x-xitwa, imma it-taqsimiet jimxu skont it-temp u d-dawl tax-xemx binar. Dan huwa importanti. Naturalment hawnhekk qed nidħlu fit-tifsira naturali tal-kelma. U dawn it-taqsimiet jiġu mill-qagħda mibdula tad-dinja f'relazzjoni max-xemx. Issa aħna palma taf neħtieġu l-istaġuni sabiex nejxu għal-ritmu tal-ħajja. L-istaġuni aħna mekennek aħna ġifieri l-bniedem. L-bniedem jieħu l-istaġuni wkoll anke bħala parti mill-ħajja tiegħu. Sewa, minn barra li jaqdu l-evoluzzjoni man-natura, ġifieri tranzizzjoni minn stadju għal ieħor, l-istaġuni jservu wkoll sabiex jgħinu il-konxju uman. U hawnhekk allura se tibda tidħol il-lingwa.
Sewa,
il-purċissjoni tal-istaġuni tgħin il-perspettiva tagħna biex l-osservazzjonijiet tagħna naġġastjaw il-mod kif naħsbu fuq l-esperjenza tagħna u fuq l-eżistenza kosmika tagħna wkoll. Meta nisiltu tifsir simboliku mill-istaġuni inqanqlu aspetti dinamiċi u nfetħu l-orizzonti tagħna u dan qegħdin ngħidu għaliex aħna ħafna drabi l-istaġuni narawhom ukoll bħala simbolu tal-ħajja tagħna. Sewa ġifieri is-sena staġjonali tiġi fil-fatt il-ħajja tal-bniedem. Alright, però ħanaraw daqsxejn issa il-kelma staġun minn fejn ġiet. Fl-isqal li nsibu staġuni. Fit-Taljan il-kelma hija stagjone imnisla mill-Latin stazzjonem li l-akkużattiv ta' stazzjo stazzjoni se li tfisser waqfa. Jew waqfin sewa, aħna għandna stazzjon u mbagħad minn hemmhekk sewa. Imma l-interessanti huwa li kien hemm proċess mill-Latin għat-Taljan u għall-isqalli sewa għaliex l-ewwel twaqqat il-me finali tal-Latin sewa u mbagħad inbidlet it-se, il-ħosta t-se, imbidlet u saret ġe fl-Italja ta' fuq sewa, u minn hawnhekk imbagħad għaddiet għall-Qalija u aħna ħadniha minn hemmhekk, jiġifieri il-vjaġġ tal-kelma sewa mill-Latin stazzjo sewa għat-Taljan stazzjone mibdula fi-staġjone u staġuni fl-isqalli u allura ġiet imbagħad l-istaġun tagħna. Mela, l-istaġuni huma dawn l-erba' fażijiet ta' l-orbit tax-xemx u għal daqstat jikkorrispondu għal fażijiet tal-qamar u jirrappreżentaw fil-kultura tal-punent l-erba' stadji fil-ħajja tal-bniedem. Dan issa se naraw daqsxejn iktar ukoll fuq. Il-bidla minn staġun għal ieħor tagħti r-ritmu tal-ħajja. U toqgħod għall-istadji fiċ-ċiklu tal-iżvilupp, jiġifieri għandek it-twelid, it-kabbir, il-milja u t-taħsir. Dan iċ-ċiklu nistgħu napplikaw għall-bniedem għas-soċjetà jew għal xi ċiviltà u fil-fatt anke tista' tapplikaw anke għal xi proċess ieħor sewa. Meta nersu lejn il-letteratura, L-istaġuni spiss joqogħdu għal fażijiet differenti tal-ħajja umana, x'il-letteratura tinsiex li l-letteratura hija frott tal-ħsieb tal-bniedem fuq il-bniedem għal bniedem. Jiġifieri hemmhekk dejjem qiegħda tinterpreta il-mod konxju ta' kif jaħseb għal bniedem. U biex nieħdu eżempju nistgħu nsemmu il-poeżija ta' Carmelo Vassallo dejjem qatt. Hawnhekk fiha silejn Carmelo Vassallo juri kif il-poeta sewa qed nieħu il-Carmelo Vassallo bħala il-poeta tipiku Malti sewa li iħaddem dan l-erf ta' l-istaġuni simbolikament għal bniedem. Ħa nisled biċċa minn dejjem qatt sewa għaliex hawnhekk il-qofol ta' Carmelo Vassallo huwa illi iż-żmien huwa bħal baħar. Il-baħar irħin kollu ġej u l-baħba, u żmien dejjem ġej u ma jqaf qatt. F'dak is-sens. Issa hawnhekk imbagħad mument minnhom jgħid hekk. Iż-żerriegħa li tmut matul ix-xitwa fir-raba jbajjat għax is-silġ jiksieħ timbet tħaddar u toktor fir-rebbiegħa għall-praba jħammar għax ix-xemx tagħnejh. Flera sfajra tal-ħarifa, is-siġra tfarfar il-weraq u teħfif mill-frott. Fis-sajf bil-ħajja terġa' tfur u dejjem ħelwa tiġġedded, dejjem taqla u trott. U hemmhekk f'dik
l-istaġuni.
F'dik tagħhom kollha, sewa, u tuhom il-karatteristika tagħhom, sewa, aħna f'dak illi għandu x'jaqsam mas-sensiela tagħna bħalissa, is-sajf allura qed jagħti il-ħajja lin-natura. Jiġifieri Carmelo Vassallo qed jara illi s-sajf huwa okkażjoni illi jagħti il-ħajja. Jiena natural tiegħi fil-fatt hekk ukoll naqbel ma' Carmelo Vassallo ġina għal hija s-sajf itin il-ħajja l-ewwel nieta x'għandek is-soċjetà donna tislowja daqsxejn ir-ritmu tagħha m'Anġel sewa. Iktar tard lejn l-aħħar ikompli jgħid hekk. Għax sew jekk jiġi s-sajf u tiġi x-xitwa kemm il-ħarifa u r-rebbiegħa jindejjem u dejjem mejjet ħaj. Għalija ma jasal qatt tal-wort tal-frott iż-żmien. Hemmhekk imbagħad qed jikxef lilu nnifsu Carmelo Vassallo aħna nafu kemm kien pessimist sewa u kien jara li għal minkejja li għandu daw l-istaġuni anke f'ħajtu sewa hemm dak id-dwejjaq għat ma jħallih. Burdati differenti tal-bniedem ukoll jinstabu fletter f'poeżija oħra, per eżempju, nsemmu m'għandniex ċans però naqrawhom. Il-poeżija qtih il-qalb ta' Anastasio Kuxkieri, il-poeżija famuża ta' Rużar Briffa nofsinhar sajfi, sewa Dun Franz Kamilleri tagħna il-ħna tar-rebbiegħa. U Viktor Fenek f'ħajti ħarifa, ġifieri għarhom qed jittrattaw l-istaġuni bħala parti minn
l-esperjenza.
Mill-esperjenza tagħhom u mill-konxju tagħhom. Dan hu l-importanti għax huwa ta' ġewwa. Elizabeth Jennings f'waħda mill-poeżiji tagħha tajt hekk: "Every season is a kind of rich nostalgia. We give names: autumn and summer, winter, spring. As though to unfasten from the mind our moods and give them outward forms. We want the certain solid thing." Jiġifieri aħna l-burdata tagħna qed inlaħmuha jew jekk tridna nimmetaforizzawha sewa, inlaħmuha permezz tal-istaġuni.
Biex intieqsek kull darba wkoll qed tibda xi ħaġa ġdida.
L-istaġuni qed juru, il-bidu ġdid fil-fatt. U il-bidu ġdid interessanti għaliex aħna ħafna drabi l-istaġuni nibdew ngħidu nsemmuhom mir-rebbiegħa wkoll. Issa interessanti wkoll fl-arti. Fl-arti l-istaġuni jidru f'modi differenti. U hawnhekk allura jkollna mmorru għall-Griegi. Il-Griegi rrappreżentaw l-istaġuni bil-figuri ta' erba' nisa. Ir-rebbiegħa maġemp arbuxel biżżar tidher lieb sa kuruna tal-fjuri. Is-sajf fil-Malti huwa maskil, l-unika staġuni li huwa maskil, però fl-arti Griega hija mara wkoll. Sewa, għandha kuruna ta' żbul tal-qamħ u kellha qatta qamħ ħfid waħda u minġel fleet l-oħra. Ġifri għawnek għandek il-produzzjoni. Il-ħarifa kella l-eniqet tal-eneb u ġew laqfrott. U x-xitwa xuxa, xuxa ġifri bla kappell, sewa, kienet wieqfa ħdejn xi siġar bla weraq. Kultant ukoll f'din il-kultura l-istaġuni kienu jkunu rrappreżentati b'figuri tal-annimali. Ir-rebbieħ, pereżempju, bħala naġa jew ħaruf gedi u mbagħad arbuxel jew kurħuna tal-fjuri. Is-sajf, arresta kemm waħraġ is-sajf, bħala dragun jobżuq in-nar, jew nkella għatta qamħ jew minġel. Anke l-minġel tas-sajf ukoll huwa xi ħaġa kifra u xejn. Il-ħarifa bħala fenek salvaġġ jew nkella weraq tad-dilja jew abbundanza ta' frott. U x-xitwa bħala salamander. Papra selvaġġa jew nar jaqbad. Salamander kienet fil-kunċett Grek dik il-gremxula mitika ma teżistix illi kienet tgħix fin-nar. Ġifieri għaw dawn is-simboli. Il-mitoloġija Griega ir-rebbieħ kienet ikkonsagrata lil Hermes għax imbagħad hawnhekk huma kienu jorbtu naturalment mal-allat tagħhom u Hermes huwa l-messaġġier tal-allat. Is-sajf lill-Apollo, li huwa alla tax-xemx, ovvju, sewwa tinsiex illi l-Greċja għandha l-istess klima ta' Malta. Sewwa. Il-ħarifa lil Dionysius, l-alla tal-imbit, u x-xitwa lil Hephaistos, l-alla tas-snajja u l-arti li jiddependu fuq in-nar. Issa, ħaħallu daqsxejn il-mitoloġija Greka u ngħaddu għall-kultura Maltija.
L-ismijiet tal-istaġuni?
Eħe, l-ismijiet tal-istaġuni huma interessanti u interessanti wkoll illi insibu fil-kultura Maltija għawl wieħed li qabbel l-istaġuni mal-ħinijiet differenti tal-jum. Issa dina hija ħaġa ma ngħidx unika għax nimmaġina li tinsab f'postijiet oħra wkoll. Imma fid-dizzjonarju tiegħu tal-wiel, il-professur Akulina jiġbor dan il-proverbju u jgħid hekk dan il-proverbju. Ir-rebbieħ hija s-sebħ tas-sena. Is-sebħ mela fil-għodu, sewa. Is-sajf in-nofsinhar tas-sena, sewa. U l-ħarifa l-arb, l-arb ġifieri inżul ix-xemx, right? Ġifieri hemmhekk l-arb f'dan il-qawl tintuża fis-sens oriġinali tagħha, għaliex aħna l-arb illum il-ġurnata nużawha f'sens ieħor, right? U x-xitwa l-lejl. Ara, għandna dan il-qawl.
Interessanti dan il-qawl.
Ħafna, ħafna. Issa, meta niġu għall-ismijiet u mbagħad, ir-rebbieħ dina ġejja mill-arbi, rabieħ, li għandha l-istess ta' erba. Rebbieħ u erba mela huma l-istess. Għandhom l-istess ser, sewa. Minn din il-kelma nistgħu nagħmlu rebbieħaj bħala aġġettiv, jiġifieri tar-rebbieħa. Tintuża wkoll f'sens figurattiv għax dejjem hija assoċjata mal-aħjar żmien, fir-rebbieħa ta' ħajtu, jiġifieri f'sożitu, għaddiet rebbieħa minn fuqu, jiġifieri kellu xorti tajba jew għadda żmien tajjeb minn fuqu. Ir-rebbieħa hija dejjem żmien sabiħ għalina, sewa. Is-sajf imbagħad, is-sajf. U koll ġeja, kelma ġeja mill-arbi, sewa, u minn din il-kelma nistgħu nagħmlu sajfi, tas-sajf ġifieri, l-aġġettiv, u bħala idioma nsibu s-sajf ta' San Martin fit-tieni ġimgħa ta' Novembru meta tkun il-ħarifa. U hemmhekk allura għandna it-twaħħid ta' sajf mal-ħarifa. U nsibu wkoll l-espressjoni s-sajf kabozza tal-fqir, għax is-sħana hija aktar ħanina mill-fqar, sewa mal-fqar. Il-ħarifa wkoll ġejja mill-arbi, għandha l-istess serq, din hija kelma interessanti, għandha l-istess serq ta' ħaruf u ta' fl-arbi insibu ħarafa li ta' naħrafa. Mela allura ħarifa, ħaruf u ħrafa. Alright, għandhom l-istess ser. Issa minn ħarifa aħna nagħmlu ħarifi tal-ħarifa. U għanna l-verb u koll xorof. Xorof ġifiri neza, jew rieħ, jew waqqa, naturalment għanna l-Italjan użawa għal-sġar.
Meta jwaqqaw il-wera.
Eħe, imma tintużaw koll għal-dak li jkun li twaqqa s-suf jew ir-rix. Issa, jiena li l-er oriġinali ta' ħarifa, xorof, ħaruf u ħrafa, huwa er wieħed. Għax dan l-er, il-ħrf, għandu x'jaqsam madjufija għax fl-arabi ħarifa tfisser id-dajjef mentalment, ġifieri x'jaħ. Ġifieri ara, hawnhekk il-ħarifa meta qed nurbtuha ma' xjuħija, jew il-bidu ta' xjuħija xi ħaġa li qed waqa', alright, hija xi ħaġa li qed mur kemm jista' jkun lura lejn l-oriġini. Imbagħad għandna x-xitwa, u x-xitwa ġejja wkoll mill-arbi u fl-arbi għandha l-istess ser ta' xita. Right, ġifieri x-xitwa u xita għandhom l-istess ser. U minn din il-kelma nistgħu nagħmlu xitwi, ġifieri tax-xitwa. Metaforikament insibu x-xitwa tal-ħajja, ġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq ix-xuħija. Issa, immorru daqsxejn lura lejn is-sajf u simbolikament ix-xemx sajfija insibuha id-dewweb id-dellijiet kollha ta' ħajjitna anke fil-letteratura ġieli nsibuha din l-idea sewwa. M'hemmx dlamijiet għax is-sajf huwa żmien ta' dawl u divertiment u allura jiġi simbolu tal-vitalità ġewwiena tal-qalb umana. Sewwa. U biex inkunu għadna kemm jista' jkun fuq dan l-istaġun. Nfakkar li s-sajf jiġi minn 22 ta' ġunju sal 21 ta' settembru.
Għalkemm it-temp ġiju rimoti.
Ekku, ekku.
X'espressjonijiet insibu bil-kelma sajf jew sajfi, per eżempju?
Eħe, insibu diversi. Però l-iktar waħda li naħseb l-ewwel waħda li intgħallimt meta kont żgħir hija l-vaganzi tas-sajf. Sewwa dik kont joħgos biha, kienet espressjoni li naħseb kulħadd kienet torbu. Ma nsibu oħrajn bħal bittieħ tas-sajf, pereżempju, msejjaħ ukoll bittieħ tax-xibka. Ikollu 10 safranija bis-snuk u minn ġewwa jkun isfar ħamrani. Dan huwa bittieħ sajfi, sewwa, jew bittieħ tas-sajf, ora kif għad jew kellha bittieħ tax-xibka. Jekk nibqgħu daqsxejn fuq il-ħxejjex ukoll insibu l-fiġel tas-sajf li hija xitla li tikber fis-sajf magħrufa wkoll bħala rafanel selvaġġ li għandha ż-żerriegħa velenuża. Jiġifieri hawnhekk wieħed irid joqgħod attent sewwa. Magħruf ukoll ikel tas-sajf. U l-iktar li.
Ħafna tissir.
Bajri ħafna tissir, u naħseb tradizzjonalment l-aħjar ikel tas-sajf li jinkont insib ħalejtek ma ngħidx tradizzjonalment hija ħobż biż-żejt. Bil-kun selva jew tadam biż-żejt ħdejn il-baħar u bil-kappar. Imma llum il-ġurnata nsibu dak li kell li hu ħafif sewwa kif qed tgħid inti ma jrix ħafna tissir, issib ħafna salads wkoll u salati. U bħat nsibu il-bis tas-sajf, ħwejjeġ ħfief, sajfin, per eżempju, għanna wkoll l-espressjoni minn din libes is-sajf.
Jew ħas-sajf, per eżempju.
Jew ħas-sajf, żgur. Ġifieri beda s-sajf.
Beda s-sajf.
Kultant dak jkun għadu mhuwiex proprjament l-istaġun, sewwa. U meta aħna nkun qed nitkellmu fuq libes is-sajf, ġifieri libes ħwejjeġ ħfief u l-bis sajf għandu il-bis sajfi u koll. Insibu il-jieli sajfin, illum il-ġurnata.
Daħlu ħafna daw.
U dan huwa kunċett modern, mhux hekk il-jieli sajfin, attivitajiet ta' mużika, live u divertiment u entertainment fil-axijiet. Għandna kappel tas-sajf, dana is-sajjiet dilettant jien niftakarhom il-naħa tal-bajja ta' San Tomas kienu jkunu bil-kel tas-sajf dawk joħorġu bil-gig tagħhom jew inkella b'xi fregatina u kulħadd għandu dan il-kappell tas-sajf, kappell tat-tibna sewwa li kellnen l-għajnejn mix-xemx ukoll jissejjaħ il-kappell tax-xemx. L-lum ukoll għandna l-isports tas-sajf u hemm ruxmata sports tas-sajf sewwa. Temp tas-sajf. Inti l-ewwel semmejt ħa s-sajf, kultant tkun anke fix-xitwa, tkun daqsxejn nisħana tgħid istra llum isuq temp tas-sajf sewa. Imbagħad għandna il-villaġġatura tas-sajf sewa post ta' mistrieħ fejn wieħed għatta il-jiem tas-sajf fih u villaġġatura. Kultant il-kelma villaġġatura laqqas biss nużaw magħha sajf.
Għax tiftijem minnom
fija.
Kurzita, għanna forom alternativi għal-kelma sajf fil-Malti?
Iva, nistgħu nsejħulu l-istaġun tas-sajf. Sewa, l-istaġun tas-sħana, l-istaġun sħun u żmien il-omma. Issa, il-kelma omma hija interessanti. Għaliex omma tfisser diversi, għanda diversi tifsirijiet. Per eżempju, l-ewwel waħda hija sħana kbira. Sawa, tfisser ukoll sħab iswed ċitwi. Tfisser konfużjoni mentali. Tfisser inkwiet, trouble, mart, problemi, bħal meta ngħidu tikxef omtok ma' ħadd ieħor. U tfisser għamla ta' xitla, li bil-Malti jinsibuha wkoll buni x-xif. Bl-Ingliżi hija l-broma. Sawa, issa il-kelma omma ġejja mill-Arabi jumma fis-sens ta' dwejja u taħwit sewa mill-verb amma li għandu t-tifsiriet tatti id-dejja jew tħawwat. U fl-Arabi wkoll insibu l-verb aħama fis-sens ħanajda bl-Ingliż to be overcast. Is-sema is-sema sewa ikun mimlisħab. Ftemna, u l-espressjonijiet mbagħad insibu amma jawmuna, ġifieri l-omma matul il-jum. Li bl-Ingliż tiġi esaltri day. We have esaltri day. U magħha jawm am u lajla am. Ġifieri kemm il-lejl. U kemm il-jum jistgħu jkunu blomma.
Sawa.
Allura fil-kunċett Arbi am li minna ħadna omma aħna sewa, il-kunċett huwa marbut ma' sħana oppressiva. Ftemna? Għaliex il-jum jiġi oppressiv bisħana. U għaw edha.
Għagdaħlet fil-Malti.
L-omma hija fil-fatt tkun dik is-sħana oppressiva li dejjek.
Xi proverbji għandna li jitkellmu fuq is-sajf?
Proverbji marbutin mas-sajf li juru kull proverbju fil-fatt juri xi ħaġa li għandu x'taqsam mal-mod kif missirierna kienu jħarsu lejn id-dinja tagħhom sewwa mela hawnhekk la sa nidħlu fil-proverbji se naraw daqsxejn il-perċezzjonijiet, il-perċezzjoni ta' l-antenati tagħna lejn dan l-istaġun. Allura nsibu. Is-sajf il-maħruq jinqala l-ħruġ. Ġifieri meta
nies joħorġu aktar?
Eżatt, jinqala l-ħruġ għax joħorġu aktar meta jkun hemm sħana, sewa, joħorġu aktar imorru ħdej il-baħar jew isifru insomma. Oħra, fis-sajf tzokk jitimak u blata traqdek. Għaliex isib ħafna frott il-bniedem sewa, tzokk jitimak, araħ. Ara daqsxejn x'konċiżjoni għandu tal-erf dan il-qawl. U blata traqdek għax tista' titħeddel u torqod
fej
sib. Is-sajf kabozza tal-fqir diġa semmejnieh sewa għaliex is-sajf ikun iktar ħanin mal-fqir għax ma jaqsux bil-kesħa. U dak li fis-sajf fiġ-ġorr innemla fil-ħarifa issuq u l-ħamla. Jiġifieri.
Qatt ma smajtu dan.
Jiġifieri laqal tas-sajf jista' jintilef fil-ħarifa. Jew fis-sajf tista' taħdem sew. Imma fil-ħarifa jibda t-fixkil tal-maltemp. Ara kemm joħorġu tifsiriet bil-mod kif huma jħarsu lejn id-dinja tagħhom lejn l-ambjent tagħhom hawnhekk lejn l-istaġuni tagħhom. Aħna hawnhekk qed nillimitawlu ħna s-sajf biss. U interessanti dan l-aħħar wieħed li sa nsemmi. Ix-xitwa mara sewwa. Is-sajf raġel xalatur. Sewwa, ġifieri fix-xitwa kulħadd joqgħod fil-ġabra. U fis-sajf kulħadd joħroġ il-barra jiddeferti. Imma x'inhu l-interessanti? Li x-xitwa hija assoċjata ma' mara u mara hija tradizzjonalment sewa ixbija tar-ġabra hija l-mara li tixbor tradizzjonalment lill-familja u żomma fil-ġabra. Mentri r-raġel huwa x-xalatur dak li x-xala. Għandek xaħġa.
Iġbija hija ħelwa ħafna.
Ħafna.
Meta ngħidu ċama ċama. U ngħidu l-isem?
Sabiħa.
Min ikun jinżel fil-baħar.
Ma nafx jekk għadhom xi jilagħbu għalin, però ħalli.
Iva għadhom.
Għadhom jilagħbu. Aħja. Ħalli nispjegawha. Mela ċama ċama hija logħba. Qabel kienet ta' tfal, ma jien niftakar anke bħala ġuvni konna nilagħbu għali. U kienet logħba għal dawk li kienu bħala grupp, nkunu ħdejjel baħar u mbagħad jaqbżu fil-baħar, grupp ta' tfal jaqbżu fil-baħar imma kull wieħed minnhom jgħajat ċama ċama plus l-isem ta' xi ħadd mill-grupp biex jaqbeż waraħ. Ġili s-sejja, għonek din konna ħobbu namlu. S-sejja
għin ikun għadu fil-bahar.
Likun fil-bahar. Sewa għadek għin jtjaġġal miskin jitla, jabbat, jarġa jaqbess u jgħajet il-xaħati. Uħġak ta' xkien ipattijelu, l-li għol, għal kienet tkun loba interessanti. Kultant kienu u koll jgħajtu kif wieħed kellu jaqbess. Sewa, per eżempju, ċama ċama għal daru.
Tiġi bl-instructions ċama ċama.
Jew ċama ċama għal rasi. Issa, l-etimoloġisti tagħna jgħidu li ċama ġejja mill-isqal li ċjamari. Li hija adattament tat-Taljan ċjamare. Kif issir ċ. Imnisla mill-Latin klamare sejjaħ u għajat.
U bil-ċama ċama se nagħlqu l-ewwel programm tal-lum fis-sensiela tagħna cocktail sajfi nisidnukom biex tinaqdu magħna bħal-ġimgħa fl-sessi minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insemmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail sajfi. Sensiela ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.